αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρουσιάσουμε την εκπληκτική μουσική, την παραγνωρισμένη και ξεχασμένη με τα χρόνια, την παράλογα παραμελημένη, τουλάχιστον ευτυχώς μέχρι πρόσφατα, του Φίλιπ Σέιντον για την μνημειώδη και για πολλούς μέχρι τώρα αξεπέραστη ταινία και την αγαπημένη κατόπιν δημόσιας εξομολόγησης του σκηνοθέτη της Τζον Χιούστον, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1851 του Χέρμαν Μέλβιλ, Μόμπι Ντικ. Η συγκλονιστική αυτή ταινία που μοιράζεται πάρα πολλά στοιχεία με μετέπειτα ταινίες που έχει επηρεάσει, που παρουσιάζει τον Γκρέγκορι Πεκ ως καπετάνιο Άχαμπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μια ενσάρκωση για τη οποία την ιδανικότητα από τον Πεκ δεν αμφέβαλε ποτέ μέχρι και το τέλος της ζωής του ο Τζον Χιούστον, παρόλες τις έντονες κατά καιρούς επικρίσεις, και επίσης τον Ρίτσαρντ Μπέισχαρτ, ο οποίος είναι και ένας σχεδόν σωσίας, θα έλεγε κανείς, του σύγχρονου ηθοποιού Ιούαν Μακγκρέγκορ, ως Ισμαήλ, δηλαδή το alter ego, θα έλεγε κανείς, το άλλο εγώ του ίδιου του Χέρμαν Μέλβιλ μέσα στο μυθιστόρημα. Ο οποίος Μέλβιλ, για ένα φεγγάρι της ζωής του, υπηρέτησε μέσα σε φαλαινοθερικό, αντλώντας από εκεί τις πολύτιμες εμπειρίες και τις ανεπανάληπτες εικόνες που περιγράφονται σε αυτό το μυθιστόρημα, το καθόλου συμβολικό, φιλοσοφικό και βαθιά αναλυτικό της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης. Αφορμή για την ιστορία του Μέλβιλ είναι η ύπαρξη μιας αληθινής φάλαινας φυσιτήρα, αλμπίνο, άσπρης δηλαδή, η οποία ονομάζεται Μόκαντικ και επιβίωσε σε πάνω από 100 επιθέσεις φαλαινοθυρικών, κολυμπώντας συνήθως παράλληλα με τα πλοία και αλλάζοντας συμπεριφορά όταν τελικά ανακάλυπτε ότι είχαν και αυτοί σκοπό να τη σκοτώσουν. Επιτίθετος στους κυνηγούς της, είτε αναποδογυρίζοντας τις βάρκες τους, είτε χτυπώντας τα πλοία, ένα εκ των οποίων το είχε βουλιάξει. Ανήκει σε ένα είδος όπου ο εγκέφαλός του είναι 5 φορές βαρύτερος από τον ανθρώπινο και αποδεδειγμένα λειτουργεί με ένα πολυπλοκότερο σύστημα αντίληψης ευρύτατης γκάμας. Η δολοφονία, γιατί περί αυτού πρόκειται, στη συνέχεια του Μόκα Ντικ, του αληθινού δηλαδή Μόμπι Ντικ, όταν αυτός προσέδρεξε προς τη μάταιη διάσωση μιας θηλυκής φάλαινας με το παιδί της, έδειξε ότι αυτό το 23 μέτρων κήτος είχε δεχτεί πάνω από 20 καμάκια στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του στις θάλασσες, που αντικειμενικά μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 70 χρόνια. Η ιστορία παρακολουθεί την αιμονή του καπετάνιου Αχάμπ, ο οποίος έχει χάσει κάποιες μάχες με τον Μόμπι Ντικ, μία εκ των οποίων του στήχησε και το δεξί του πόδι, προκειμένου να τον εκδικηθεί σκοτώνοντάς τον φυσικά, παρασύροντας όμως το πλήρωμά του και κυρίως αυτόν τον ίδιο σε ένα αδυσόπιτο όσο και παράλογο κυνήγι αυτοκαταστροφής. Ο Τζον Χιούστον μαζί με τον σεναριογράφο του Ρέι Μπράντμπερι, μετέπειτα πασίγνωστο για τις ιστορίες του επιστημονικής φαντασίας, κατάφερε μετά από 9 παθιασμένες από κοινού συναπτές αναγνώσεις του μυθιστορήματος του Μέλβιλ και φέροντας τουλάχιστον 35 από τα 135 συνολικά κεφάλαια που απαρτίζουν το έργο, να αποστάξει μέσα από τη φαινομενική παραζάλη της δράσης και της περιπέτειας τα βαθύτερα νοήματα, τις αντιφάσεις των ηρώων, τους απανταχούς συμβολισμούς, δημιουργώντας ένα συμπαγές έργο γεμάτο συνοχή. Υποστηριζόμενος από έναν άγνωστο συνθέτη, τον οποίον επέλεξε αφού άκουσε μια ενορχήστρωσή του στα έργα ενός άλλου συνθέτη και τον οποίον δοκιμάζοντας κατά τη διάρκεια 2 ετών από το 1954 μέχρι το 1956, με μικρές συνεχείς αναθέσεις που σχετίζονταν πάντα με το όραμά του για τη συγκεκριμένη ταινία, τις οποίες πάντα αποδεικνύει το επαρκέστατος, του έδωσε στο τέλος να επενδύσει την τεράστια αυτή ταινία με μια μουσική συνεχούς ροής που έπρεπε να γράψει αλλά και να ενορχιστρώσει ο ίδιος, μιας και τότε έτσι συνέβαινε, μέσα σε 6 εβδομάδες. Σε αυτό το μεγαλεπίβολο και μεγαλειώδες όραμα που συνάντησε πολλές δυσκολίες μέχρι την τελική του ολοκλήρωση, συμπαραστά τη συνοδοιπόρος, υποστηρικτής και συνεκτική ουσία, υπήρξε το πλέον θρηλυκό σκορ του 65χρονου τότε Φίλιπ Σέιντον. Φίλιπ Σέιντον, μιας ιδιοφίας πολύ χαμηλού προφίλ, αλλά και όπως θα δούμε στη συνέχεια και αυτοεκτίμησης, που έγραφε τότε την πρώτη μουσική του για τον κινηματογράφο ως σανίδα σωτηρίας σε μια προχωρημένη φάση μιας χρόνιας σωματικής και ψυχικής κατάπτωσης. Γόνος μιας σημαντικής μουσικής οικογένειας, αλλά από έναν αφοριστικό ζωγράφο πατέρα, ανέπτυξε ήδη από την παιδική του ηλικία έντονα αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Και παρότι κατάφερε τελικά, ενάντια σε όλες τις αντικσότητες, να γίνει η πρώτη βιόλα στη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC και να ακούσει και ορισμένα έργα του παιγμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής σε κορυφαία φεστιβάλ, ένας τραυματισμός στο χέρι του κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του στέρισε την καριέρα του και τον έστρεψε προς τη σύνθεση, όπου εκεί τα προβλήματα αυτοεκτίμησης επανήλθαν. Αυτό σε συνδυασμό με την έντονα ασθενική του φύση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν εμπόδια στο ιδιαίτερα παραγωγικός. Εγκατέλειψε πλέον την προσπάθεια να ολοκληρώσει μια μεγάλη συμφωνία που εφημολογείται ότι είχε σαν θέμα τη θάλασσα, κάτι που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Σέιντον, αλλά οι ίδιοι παράγοντες επίσης τον οδήγησαν στο να διαγραφεί από μέλος της τοπικής του λέσχης που αποτελούσε σίγουρα μια πηγή κοινωνικής αναζωγόνησης. Έτσι κλεισμένο στον εαυτό του αφοσιώθηκε στη σύνθεση ως επιτοπλίστων του συγκεκριμένου έργου που αποτέλεσε μια σανίδα σωτηρίας ψυχολογικής. Η πρόταση του Χιούστον αντικατέστησε τελικά την επιθυμία για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, μετουσιώνοντάς την σε μια από τις πιο αρενοπές θαλασσινές παρτιτούρες που γράφτηκαν ποτέ. Αυτή για τον Μόμπι Ντικ. Μέσα από μια διαδικασία 6 εβδομάδων με έντονες μεταπτώσεις, σωματικό πόνο, απογοητεύσεις, στρες, μπλοκαρίσματα της έμπνευσης αλλά και εκρήξεις δημιουργικότητος, γλαφυρά παρουσιασμένες τόσο από τη γυναίκα του όσο και την κόρη του, δημιούργησε μία από τις πλέον αξιοσημείωτες παρτιτούρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Την ερμηνεία ανέλαβε ο κορυφαίος τότε μαέστρος soundtracks Louis Levy, ο οποίος στην ορχήστρα του είχε τους καλύτερους μουσικούς. Μάλιστα, συμπτωματικά, ένας εξ αυτών, ο εξάρχων της ορχήστρας που ήταν και εξάρχων της Φιλαρμονικής του Λονδίνου, ο Jean Pougnet, έτυχε να προέρχεται από τον Μαυρίκιο της Μαδαγασκάρης, όπου σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Μέλβιλ ζει και κατοικοεδρεύει ο Μόμπι Ντικ, και εκεί διαδραματίζεται η τελευταία τραγική φάση της αναμέτρησης του με τον Ahab. Τη μουσική του Σέιντον θα ακούσουμε σε δύο φάσεις. Σήμερα σε συναυλιακή μορφή την οκταμερή σουίτα που συνέταξε προκειμένου να την παρουσιάσει ως αυτοτελές ολοκληρωμένο έργο για το δίσκο βινιλίου που εξεδόθη το 1956 με τη μουσική της ταινίας, την οποία και διεύθυνε με την συμφωνική ορχήστρα των στούντιος της Warner Brothers. Ενώ αύριο θα ακούσουμε την πλήρη μουσική του έργου έτσι όπως την επανεκτέλεσε με τη συμφωνική ορχήστρα και χοροδία της Μόσχας το 2015 ο δαιμόνιος William Stromberg. Ξεκινάμε λοιπόν με τη μορφή της ορχιστρικής σουίτας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι το να μπορεί να σταθεί ως συναυλιακό έργο ένα soundtrack είναι μια από τις σπάνιες αρετές που πολύ δύσκολα απαντώνται στην ιστορία του κινηματογράφου. Το έργο ξεκινάει με την κάθοδο του Ισμαήλ, του ήρωα της ταινίας που αφηγείται την περιπέτεια του Μόμπι Ντικ, από το βουνό στο οποίο μένει, πρώτη αντίφαση της ταινίας, προς τη θάλασσα. Έτσι, ο ήχος των πουλιών του βουνού συνδυάζεται με τη ζεστή, θελκτική ομορφιά της θάλασσας, αλλά και τους κινδύνους που εμπεριέχει αυτή η δύναμη της φύσης που δεν θα αργήσει να τους συναντήσει στη συνέχεια της περιπέτειας. σκηνή στο λιμάνι. Η χαρούμενη καθημερινή ζωή και κίνηση στο λιμάνι του Bedford της Νέας Αγγλίας στη Μασαχουσέτη, από όπου και θα αποπλέψει ως φαλενοθύρας, έχοντας γνωρίσει προηγουμένως τον τρομακτικό στην όψη πρώην κανίβαλο Μαωρί καμακιστή Quickeg, με τον οποίο παρά την πρώτη φοβιστική εντύπωση τελικά γίνονται πολύ καλοί φίλοι, γυρίζοντας στο λιμάνι, βλέποντας τις συνήθειες του κόσμου, τις εκκλησίες, τις γυναίκες να περιμένουν στην αποβάθρα και όλη την ανέμελη και αλλοπρόσαλη κίνηση ενός κανονικού λιμανιού της εποχής. Το φαλαινοθυρικό Pequod, στο οποίο επιβαίνει τελικά μαζί με τον καμακιστή Μαωρί, αποπλέει και η μουσική εμφανίζει μια δυσίωνη σαν προφητεία μοίρα που φαίνεται να του σκεπάζει κατά τη διάρκεια του απόπλου. Thank you. ένα πορτρέτο του καπετάνιου Ahab. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλές διαφορετικές σκηνές, οι οποίες όμως εν δυνάμει θα μπορούσαν να είναι και ένα πορτρέτο του Ahab, με τις πολλές μεταπτώσεις, από τη βαριά σκιά του που εμπνέει φόβο και δέος, μέχρι τα λόγια του που παρασύρουν τους ναύτες και το πλήρωμα σε έναν ξέφρενο ενθουσιασμό και μια εκούσια παράλογη αισιοδοξία παρά το επικίνδυνο ταξίδι το οποίο επίκειται απέναντι σε άγριους ωκεανούς και θηρία. Θάλασσα ακολουθεί. Οι ώρες της αναμονής του Ahab μέσα στη θάλασσα προκειμένου να συναντήσει τον παλιό του εχθρό έχουν ένα ντεμπισιακό ιμπρεσιονιστικό χρώμα και διαδραματίζονται κυρίως σε φάσεις νηνεμίας και μιας ταυτόχρονης ενδοσκόπησης, εσωστρέφειας, κάτι σαν διαλογισμό εν υπνώση. Ακούμε πάντα τη μουσική για την ταινία Moby Dick του Philip Seyton και το επόμενο απόσπασμα ονομάζεται «Μονόλογος». Επί της ουσίας είναι τα φαντάσματα που κυνηγούν τον Ahab όταν είναι μόνος, ακόμα και παρουσία όλων των υπολείπων αυτών και αξιωματικών του σκάφους. Ο Moby Dick καταδυναστεύει το μυαλό του και ο Ahab ως καπετάνιος του πλοίου φαντάζει εξωπραγματικός καθώς στέκεται στο κατάρδι κατά την εμφάνιση του μετεωρολογικού φαινομένου της φωτιάς του Αγίου Έλμου, όπου η ιονισμένη ατμόσφαιρα δημιουργεί πλάσμα μπλε ιόδους χρώματος, κάνοντάς το να φαίνεται υπερφυσικός και απόκοσμος. Όμως βαθιά είναι πάντα μόνος και απόμακρος, όπως και η μουσική έτσι όπως καταλήγει. Επόμενη 7η σκηνή της οχταμερού σουίτας, το κυνήγι. Το κυνήγι που έχει εξαπολύσει ο Ahab προκειμένου να εντοπίσει τον Moby Dick, που νομίζει ότι τον βλέπει, κι άλλοτε τον βλέπει κι άλλοτε εξαφανίζεται, αλλά δεν μπορεί να τον συλλάβει. «Ο Moby Dick πλησιάζει» είναι ο τίτλος του τελευταίου μέρους της σουίτας του Φίλιπ Σίντον για την ταινία. Ο καπετάνιος Ahab, κυνηγώντας τον μέχρι τις εσχατιές των θαλασσών, επιδιώκοντας την καταπρόσωπο και καταμέτωπο αναμέτρηση, τελικά το καταφέρνει. Και έτσι αρχίζει το τελικό συγκρουσιακό οκτάλεπτο του τρόμου του Moby Dick απέναντι σε όλους και όλα. Moby από το mobile, κινούμενος, και Dick από το κήτος, που φέρνει το πλήρωμα των Moby Dick και τον Ahab τυλιγμένο επάνω του μαζί με τα σκοινιά των καμακιών που του έχει καρφώσει στα βάθη του ωκεανού.
We'll be right back.
και μετά την τραγική κατάληξη, η επιστροφή του Ισμαήλ στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή στο βουνό, πάλι με τον ήχο των πουλιών, στο ερημητήριό του, όπου ως μοναδικός επιζών του φαλαινοθυρικού Πίκοντ μπορεί να καταγράψει πλέον την ιστορία του Μόμπι Ντικ και του καπετάνιου Αίχαμπ, για όσους πιστέψουν και για όσους δεν θα το πίστευαν ποτέ. Ακούσαμε λοιπόν την πλήρη οκταμερή σουίτα που συνέταξε, αφού ολοκλήρωσε τις ηχογραφήσεις ολόκληρου του soundtrack της ταινίας Moby Dick, ο συνθέτης της Philip Sainton, και την οποία διεύθυνε με την ορχήστρα των στούντιος της Warner Brothers, η οποία και εξεδόθη σε δίσκο βινιλίου το 1956 ως η επίσημη εκδοχή του soundtrack της ταινίας. Για να δείξω τη σημαντικότητα αυτού του έργου και τη θέση που έχει ανάμεσα στα πριν και τα μετά, καθότι επηρέασε πάμπολα και σημαντικά έργα των συνθετών της επόμενης γενιάς, και μιας και πολλοί μουσικολόγοι αναφέρουν ομοιότητες ύφους με Ραβέλ, Ντεμπισί, Ντίλιους, Μπρίτεν, Άρνοντ Μπαξ, Ραλφ Βον Βίλιαμς, Φίνζι, Χάουελ, τέλος πάντων ομότιμους αλλά πολύ πιο γνωστούς και διάσημους από τον Σέιντον, θέλω να φέρω δίπλα το περίφημο Portsmouth Point, έργο του 1925 του William Walton. Στο ύφος που υιοθέτησε και ο Φίλιπ Σέιντον για την ταινία, μιας και περιγράφει με βάση μια γραβούρα εποχής την πολύβουη κίνηση στο πολυσύχναστο λιμάνι του Portsmouth, αντιπροσωπευτικό και παρομοιότυπο με αυτό από το οποίο αποπλέουν τα φαλαινοθυρικά κυνηγώντας το Moby Dick. Προσπαθώ να παραθέσω έτσι τις μουσικές ώστε να γίνεται το κατά δύναμην ομαλότερη η μετάβαση από το πρότυπο στην απομίμηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Walton στον Σέιντον. Στη χαριτωμένη στιγμή του λιμανιού στο Moby Dick, ο Φίλιπ Σέιντον φαίνεται να ανακαλεί κάποια χαριτωμένα ξύλινα πνευστά που έχει επίσης ο Walton σε μια αντίστοιχη χαριτωμένη στιγμή μέσα στο Portsmouth Point. Walton. Σέιντον. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ένας άλλος σπουδαίος συνθέτης μουσικής κινηματογράφου παίρνει μια ιδέα από τον Moby Dick και την βάζει σε ένα western. Είναι μια μουσική φοβιστική την ώρα που ολοχεύει ο κίνδυνος και χρησιμοποιεί ένα μοτίβο το οποίο μετά χρησιμοποιεί ο Bruce Broughton στο western Silverado, το οποίο προτάθηκε και για Oscar, με ελαφρώς αλλαγμένη ενορχήστρωση αλλά με φανερά αυτά τα στοιχεία που επίσης σημαίνουν κίνδυνο. Ξεκινάμε με Σέιντον. Και Μπρόουτον. Είναι μικρά μοτίβα αλλά με έντονη προσωπικότητα. Μην πάμε μακριά. Μια συστοιχία ακόρντων για χάλκινα πνεστά από το Moby Dick έχει πάει και αυτό σε ένα είδος western, δηλαδή στον Indiana Jones. Σαν ένα αστείο και ταυτόχρονα μια παρατήρηση για τη ζωή γενικότερα, το ακούμε πώς είναι στο Moby Dick και μετά πώς όταν εμφανίζονται οι Γερμανοί και τρέμει ο κόσμος στο Indiana Jones. Πλέον τόσο χαρακτηριστικό που κάθε φορά που το ακούς ξέρεις ότι έρχονται οι Γερμανοί. Και ποιος να φανταζόταν ότι το ίδιο χρησιμοποιεί και στον E.T. ειδικά σε αυτή τη σκηνή που αναλύπτεται στους ουρανούς αποχαιρετώντας τους φίλους του στην τελευταία σκηνή. Πόσο έχει επηρεάσει η μουσική του Moby Dick τη με Όσκαρ βραβευμένη μουσική για τα σαγόνια του John Williams δεν λέγεται. Παραδείγματος χάρη, στην ταινία Moby Dick υπάρχουν βάρκες με κουπιά και ζωγραφίζει ο Σέιντον αυτή την κίνηση. Στην ταινία Jaws δεν υπάρχουν βάρκες με κουπιά. Ο Williams παρά τα αυτά κάνει την ίδια κίνηση στη μουσική έτσι για ομορφιά. Πρώτα η μεγάλη λευκή φάλαινα και μετά ο μεγάλος λευκός καρχαρίας. Και οι ομοιότητες δεν έχουν τέλος. Σε κάποια σκηνή του Moby Dick μια φάλαινα εξαφανίζεται και μαζί της εξαφανίζεται και ο ενθουσιασμός της ορχήστρας απομένοντας ένα κλαρινέτο που σχολιάζει «Πού να πήγε άραγε». Είκοσι χρόνια αργότερα το βρήκε έτοιμο ο Τζον Ουίλιαμς, μόλις εξαφανίζει το καρχαρίας εμφανίζεται ένα κλαρίνετο και αυτό ρωτάει έτσι έντονα και αστεία που να πήγε βρε παιδιά, μόνο που προσθέτει κι άλλα όργανα το κάνει πιο πλούσιο. Κάτι που μου λέει ότι είναι αδύνατον να μην έφερε τη μουσική του Moby Dick στο νου του όταν έγραφε και το δικό του έργο. Επισημένοντας άλλη μια φορά τη σημαντικότητα αυτού του soundtrack, αποτολμώ στο τέλος αυτής της εκπομπής ένα ακόμα παιχνίδι, παραθέτοντας ένα λάξ στη μουσική του Philip Sainton για τη μεγάλη άσπρη φάλαινα και του John Williams για το μεγάλο λευκό καρχαρία, ευχόμενος καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη.